Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю в нашій студії вітаю пана Владислава Федюка, який є істориком, релігієзнавцем і також викладачем Таврійського християнського інституту. Вітаю вас, пане Владиславе.
Вітаю вас.
Я дійсно дуже радий, що ми зараз будемо спілкуватися на історичні теми, але таке пояснення для наших слухачів зроблю, що ми провели вже 70 програм історичних «Магістра Віте» і розглянули різноманітні історичні процеси до 30-х років 20-го століття. І, власне, кожний історичний період ми намагалися виділити декілька програм для того, щоб ми могли дізнатися про те, як розвивалися, жили, страждали ті конфесії різноманітні, які існують в Україні, які раніше існували. І тому дуже радий, що маємо фахівця, який може нам докладно про це розповісти. І переходимо, власне, до нашої теми, яку я хотів би запропонувати в такому ракурсі. Протестантизм в Україні в 20-30-х роках. Власне, наші слухачі дуже цікавляться, дуже знають, деякі наші слухачі належать до різних протестантських церков і згромаджень. Тому дуже так коротко давайте пояснимо взагалі, що це входить в це поняття протестантських церков і яка ситуація була в 20-30-х роках.
Ще раз дуже дякую за запрошення. Сподіваюся, що ви дійсно не будете розчаровані.
Не будемо.
Цієї зустрічі.
Не будемо.
Якщо почнемо більш з загальних речей, що таке протестантизм? Протестантизм – це течія християнства. Одна з трьох глобальних течій, наряду з католицизмом, православ'ям. А якраз постає протестантизм в 16 столітті. Всі ми чули, можливо, про Мартіна Лютера, Жана Кальвіна ще з шкільного курсу.
І навіть пам'ятаємо дату 1517 рік.
Так, в Україні святкувалось 2017-500-ліття реформації в тому числі. Звісно, можна ще виділити в християнстві далекосхідні церкви, але це окрема тема вже. В основному, зазвичай, в усіх підручниках побачимо тільки основні три течії великі. Ось, протестантизм, наприклад, на відміну від того самого католицизму, буде дуже відрізнятися своїм багатоманіттям. Хоча і в католицькій церкві, в глобальній католицькій церкві є різні обряди.
Але біля 30.
Біля 30, так, саме так. Але доктрина одна. Ось, навіть, можливо, буде відмінність певна східної духовності від західної духовності, але все одно доктрина одна. У протестантизмі ж не тільки духовність буде відрізнятися, але і доктрина. До прикладу, я належу до німецької євангелічно-лютеранської церкви України, тобто до лютеранства, одної з перших, по факту першої течії протестантизму, яка якраз, скажімо так, стояла біля витоків реформації протестантизму. Але окрім того, в Україні і в світі присутні і інші течії. Це реформатство, баптизм, п'ятидесятництво. Іноді до протестантизму зараховують парахристиянські течії. Ось, наприклад, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, чи Організація Свідків Єгови. Але це дискусійне, зокрема, навіть в середовищі самого протестантизму. Ось, ну як мінімум вони парапротестантські. Вони виникли в цих межах. Ось, це якщо таку коротку загальну картину, що таке протестантизм. Звісно, у нас з Римо-католицькою церквою є багато спільного, зокрема, нашої лютеранської церкви. По-перше, це визнання трьох вселенських символів віри. Це апостольський, це Нікео-Константинопольський, Афанасіївський. І більше того, хочу сказати, що цього року наша церква, вона видала спільну декларацію про виправдання вірою між Всесвітньою Лютеранською Федерацією, до якої входить наша церква, і Римо-католицькою церквою, що важливо, вона була підписана 31 жовтня, в День Реформації, 1999 року. Це подаруночок вам, вашій студії. Будь ласка. О, це перший подаруночок, потім другий.
Добре, добре, добре. Ну, а власне, для мене також було цікавим, тому що ми поки чекали на те, щоб зайти в цю студію, я якраз розказав пану Владиславу, що сьогодні Римо-католицька церква, в день, коли ми записуємо цю програму, святкує урочистість, свято святих апостолів Михаїла, Рафаїла, Гавріїла. І спитав, як відноситься протестантська церква, власне, до архангелів. І мені дуже сподобалась ваша відповідь. Я хочу, щоб ви цю відповідь і також нашим слухачам розповіли.
В цілому протестантизмі, звісно ж, буде спектр різних ставлень. От, від намагання максимально уникати ангелів, архангелів, до все-таки шанування їх. Лютеранська церква, вона стоїть на позиції того, що ми не звертаємось в молитвах до святих і до архангелів-ангелів, але ми їх шануємо. Зокрема, у нас є по всьому світу церкви, названі іменем Архангела Михаїла. І разом з тим ми святкуємо дні присвячені, намагаємось роздумувати, для чого Господь дарує нам життя ангелів в тій чи іншій ситуації. От. Але більше того, навіть в самій літургії нашої церкви ми говоримо перед в євхаристійній частині, що з ангелами-архангелами і всіми святими до тебе взиваємо.
Речі, у нас також є така частина. І це прекрасно, знаєте, більше того, ну, власне, в католицькій церкві особливо. Також є спеціальні молитви, які, до речі, в Україні практично після кожної служби Божої, як правило, читається ця молитва до святого Архангела Михаїла, як переможника зла. Так, і диявола. Власне, в цей аспект, ну, не говорячи вже про те, що Архангела Михаїла вважають небесним покровителем України і Києва, і новими такими барвами і потоком молитв до його заступництва також зараз, особливо в часи війни, так, як основоположника зла. І розуміємо, що зараз переживаємо дуже такий складний час цієї збройної військової агресії, власне, того зла, яке на нас виливається щоденно. І от, власне, вияснили, і наша програма історична, і не хотілося б дізнатися, яким чином переживали різні протестантські церкви той дуже складний період після цього умовного жовтневого перевороту, тому що, до речі, наші постійні слухачі знають, а якщо не знають, то можуть пошукати в нашому архіві ці програми магістра Віте про розвиток різних конфесій. І ми докладно говорили про те, як ситуація відбувалася в 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, на початку 20-го століття. І от, власне, що відбувається з протестантськими церквами, оскільки цей переворот, всі ці події 20-х, початку 20-х років, які ми так докладно в наших історичних темах розбирали, вони обрушили на церкви свої величезні також проблеми, гоніння, мучеництво, але також і, мабуть, і благодать Божу, і власне, спасіння для багатьох людей. Тому, власне, що відбувається там в 17-му, 18-му, на початку 20-х років і так далі, з протестантськими церквами в Україні.
Для початку давайте скажемо, які існували основні тоді і найбільш поширені протестантські течії. Уже тоді були поширені в Україні як течії раннього протестантизму, лютеранство, реформатство. Ось, але вони в основному поширювались на території так званої Надніпрянської України, Причорномор'я, а серед німецького населення. Це було замовлено тим, що в Російській імперії до цього в 19 столітті і на початку 20-го закони забороняли займатися місіонерством і прозелитизмом серед православного населення. Якщо ти русський, то ти православний. Інакше бути не може. От. Тому лютерани і реформати, вони утворювали такі, знаєте, напівзакриті спільноти через, в тому числі, страх опинитись поза законом. Ось.
Давайте скажемо нашим слухачам, верніше нагадаємо, що навіть належність до православної офіційної церкви, Руської православної церкви, означало, що ти, ну, майже мусив там звітувати, а чи ти зобов'язаний був ходити до церкви, приймати причастя, всі ці там церковні таїнства і так далі, і так далі. І якщо щось відбувалось не так, то можна було також піддатися гонінням певним. То уявляємо собі, що ж повинні були терпіти вірні християнських протестантських церков. Так.
Саме так. І разом з тим, а все-таки, вже в 19 столітті протестантизм, він, умовно так скажемо, починає сприйматись, переживатись і українцями. Зокрема, після відміни кріпосного права в 1861-му, тому що українське селянство, воно стало, ну, умовно вільним, хоча ми, звісно, розуміємо, що коли в тебе нічого немає, то така собі свобода. Але разом з тим, українці почали відвідувати, найматися, точніше, в ці протестантські поселення до різних фермерів, менонітів, в тому числі лютеран, реформатів, на роботу. Ось, знайомилися з їхнім побутом, знайомилися з їхньою релігійністю, в тому числі духовністю, почали помічати щось тут не так, як в нас. От, що важливо, існує достатня кількість на сьогодні навіть українських гарних дисертацій, присвячених стану духовенства і церков православ'я на півдні України, і воно бажало би тоді кращого. От. І деякі українські селяни в пошуках ось цього такого нового релігійного досвіду почали переймати на себе протестантські ідеї, але не переходити в в протестантські церкви, бо це небезпечно для самих протестантів. І що ж виникло тоді на півдні? На півдні виникає унікальний рух – це штундизм. Ми звикли, що протестантів в Україні можуть часто називати штунди.
Так, і це такий навіть лайливий присмак завжди цього слова, тут,
так,
коли
так.
його вживають. Так,
вже негативна конотація сформувалась. Хоча це походить від німецького «Бібле штунде», тобто біблійна година.
Угу.
В чому є особливість? Ці німецькі протестанти на півдні, вони в день намагалися виділити час, окрім церковних богослужінь, в неділю, в інші дні, збиратися разом на біблійну годину читання і молитви. І ось українці почали відвідувати ці біблійні години, почали переживати те, що вони будуть називати потім в своїх спогадах, а вони є. Це просвітлення духом, нове народження, біблійна термінологія умовно. І разом з тим, після цього, вони повертались додому, уже зміни інакше їхнє було життя, вони змінили життя своє до певної міри, своє повсякдення, більш стали набожними, як би ми сказали сьогодні. І родичі, потім оточення, і вже ж православний священник почали дивитися на них з підозрою. Щось з ними не так. Бо він, якби, ну, щось Богу молиться дуже часто. І в церкву православну ходить. І до штундів німецьких заходить. І на причастя приходить. Це дивно. І ось це був такий синтез, по факту, коли це були православні, але разом з тим пережили певний релігійний досвід в протестантизмі.
І, ну, це така своєрідна жага до, ну, мовно кажучи, цих знань нових, і, власне, до знання тексту Святого Письма. І ми розуміємо, що цього мало могли той, хто прагне це, досвідчити в традиційній церкві в силу різних обставин. Про католиків скажу, що там завжди дуже багато існувало поняття катехіз, власне, підготовки, та, то, можливо, ця жага якось задовольнялася. В православній церкві з цим було складно, так? Авторитет, власне, цього батюшки, умовно кажучи, який те, що він там робить, те він і робить, і ми все це приймаємо. Зрозуміло, так? Зрозуміло, чому основа для церков протестантських з'являлася через такі верстви населення? Так, прошу.
І ось ці селяни вже потім, залишаючись вірними православної церкви, от, знаєте, я б навіть підкреслив так, не так починали, вони не переставали себе на початку вважати православними. Вони вважали, що вони якраз є справжніми православними. Бо для них була важлива практика життя. Вони цінили практику. В тому числі, умовно кажучи, ранні штундисти, вони дуже цінували відмову від алкоголю, чи більш такий, знаєте, збалансований моральну форму життя, яку вони не знаходили в селянстві.
Так.
Ну і плюс варто зрозуміти, що селянство того часу – це доволі депресивний прошарок суспільства. От. Але пізніше, під більшим впливом уже пізніх протестантів, саме менонітів, баптистських місіонерів з Німеччини, а ось ці українські штундисти, вони починають переосмислювати, а чи дійсно вони православні. Тобто їхнє перше питання було, чи я справжній християнин? І вони знаходили відповідь, що в штундизмі я можу пережити оцей досвід народження згори і залишатись в православ'ї. А тепер в них з'явилось друге питання. Якщо я пережив цей досвід, я справжній християнин, чи я можу, чи є та церква, в якій я знаходжусь, справжньою? Тобто канонічною, Божою і тому подібне. І ось тут якраз під впливом німецьких менонітів, баптистів, вони задумувались про питання, а чи правомірне моє хрещення в дитинстві? Якщо лютерани і реформати казали, ну так, правомірне. Та, це такий анонс, що не всі протестанти хрестять в дорослому віці. Лютерани хрестять з дитинства, якщо в тебе батьки відповідно належать до церкви. Але і деяким з них це сподобалось, бо хрещення для них сприймалося як радикальна зміна життя. Я був тут, а тепер, плюс я себе не буду сприймати православним після цього, і мене не будуть сприймати ззовні, будуть вважати, що я інакший. І ось така і внутрішня, і зовнішня, скажімо, відмінність, яка вибудовувалась через цей обряд, вона ставала дедалі цікавою цим штундистам, і на місці штундистських громад з'являлись баптистські, які уже на початок 20-го століття, у 20-30-ті роки, це було, баптизм був одною з основних протестантських течій на території Надніпрянської України. І, напевно, трішки меншою, але не менш вагомою був так званий рух євангельських християн. Це доволі специфічний теж рух, який з'явився в Східній Європі. Ну і, звісно, адвентисти. І, звісно, адвентисти. Тому от ми так перейшли з минулого до 20-30-ті. На 20-30-ті роки минулого століття у нас є реформати-лютерани, які в основному є німцями, меноніти, в тому числі німцями, переважна частина з них. І серед українських, скажімо, ті протестантські течії, до яких в основному вже ж належали українці, це були баптисти, адвентисти, євангельські християни і вже згодом п'ятидесятники. Ось. Тому, коли ми навіть сьогодні спостерігаємо, яких протестантів в Україні найбільше, це, звісно, пізніх. Тобто баптистів, п'ятидесятників, адвентистів. Це основні такі три течії, які ми всюди-всюди бачимо і доволі часто. От. Це якщо про Надніпрянську. І коли ми переходимо вже до Заходу України, бо ми повинні пам'ятати, що після Першої світової війни Захід України, він був все одно окремо від інших українських земель, знаходився і в Польщі, і частково в Чехословаччині,
і
в Румунії, так, абсолютно вірно. І в цих землях протестантизм розвивався дещо інакше. На Волині він з'явився під впливом уже українських місіонерів, які йшли з півдня на Волинь і засновували громади там в Ковелі, в самому Рівному, в інших селах було таке село Залізниця, і там виникає громада під впливом місіонерів. І разом з тим туди приходять місіонери з Санкт-Петербурга, рух євангельських християн. Саме тому на Волині дуже часто було, знаєте, якщо на Галичині українці в основному були баптистами, то на серед протестантів, так, то на
так. Ми розуміємо, так, ми розуміємо. Серед...
Основна течія
Австро-Угорської імперії панувала католицизм і дуже були можливості для розвитку української греко-католицької церкви, але серед протестантів.
Серед протестантів, так, основні були, якщо баптисти, то на Волині це були євангельські християни. І між ними була одна відмінність, можливо, ми і торкнемось до неї. От. Але не менш сильними на заході України, зокрема в Галичині, були лютерани, німецькі лютерани. Багато сказати, що в Австро-Угорській імперії, пізніше вже в Польщі, не було таке суворе законодавство про місіонерство. І українці з умовною легкістю в порівнянні з Російською імперією ось могли переходити в лютеранські церкви. Що цікаво, на Заході в лютеранство, в реформатство переходили навіть греко-католицькі священники, які були проти латинізації. Ось, зокрема, проти обов'язкового целібату, що їм не подобалось.
Ну, греко-католиків немає.
Його немає, але спроби,
монахів,
спроби були нав'язати латинство в обряді, але деякі просто взяли і повернули, і прийшли в лютеранство, умовно кажучи, бо в тому числі з тої причини, що можна бути одруженим. В тому числі.
Ну так, так. Ми розуміємо. Хотілося б дізнатися, що ж відбувається з цим вибухом революційним, умовно кажучи, 1917 року. Тому що, наприклад, це не наша тема, але ми там потім будемо говорити, виникає українська автокефальна церква, да, з православ'я своє, як українська. Різноманітні процеси відбуваються, але, ну, що називається, об'єктивні обставини. Світ перевернувся. Війна, Перша світова завершилась, процеси революції, цього перевороту жовтневого так торкнулися, умовно кажучи, бо вдарили обухом по Україні, що це декілька років, власне, цих, умовно кажучи, визвольних змагань Української Народної Республіки, Скоропадського, директорії, приходу совєтів, релігія опіум для народа, заборона всього буквально. І от як оцей от період позначається якраз на протестантських церквах у нас тут, на нашій землі?
Почнемо з баптистів, як з найбільш такої.
Як вам значно?
Українські баптисти в цей час переживають внутрішні трансформації, зміни, бо національно-визвольні змагання, вони обірвали зв'язок з центром Москви. А варто сказати, що на території Російської імперії існував один Всеросійський Союз баптистів, який об'єднував баптистів різних національностей, от, в тому числі українців. Що важливо, взагалі цей союз виник на території України, в селі Нововасилівка.
Я не знаю про це, мені цікаво, я от вперше чую і...
В селі Нововасилівка, 1884 рік, це сучасна, якщо не помиляюсь, Запорізька область, відбувається з'їзд баптистів України, півдня України, де були представлені баптисти з української, скажімо так, спільноти і з російської спільноти. І також там був представлення формальне, знаєте, як ми б сказали, в онлайн-форматі через лист баптистів Кавказу, що в основному теж були росіянами. І ось на цьому з'їзді було утворено якраз Союз баптистів півдня Росії і Кавказу. В майбутньому назва трансформувалась, але структура залишалась та сама. От. І на момент якраз національно-визвольних змагань, через те, що оці зв'язки, які об'єднували баптистів України, Сибіру, Кавказу, Центральної Росії, Білорусі, воно все обривається, а центр, умовно, знаходиться в Москві, виникає питання, а як далі, що робити? І ось у 1917 році, в часи гетьманату Скоропадського, українці проводять, українські баптисти проводять перший всеукраїнський з'їзд баптистів у Києві. І на цьому з'їзді вимальовується дуже багато таких цікавих речей. Перше, цей з'їзд був показником того, що ми можемо самостійно робити з'їзди і вирішувати своє питання без рішення Москви, московського центру. І друга річ – це такий поворот до національного самоусвідомлення. Було прийнято рішення видавати журнал «Український баптист», переходити все частіше на богослужіннях на українську мову, тому що богослужіння проводилось російською. Через що? В першу чергу через те, що Біблія була в основному російською мовою. І коли в тебе Біблія російською мовою, твоя, як не крути, священна мова стає російською. Навіть ти будеш проповідувати українською, як часто навіть сьогодні можна було, донедавна, давайте так правильніше скажу, не сьогодні, а донедавна, до повномасштабного вторгнення, можна було побачити, що баптистський пастор читає з синодального перекладу текст, але проповідує українською. От. Це було тоді масово. І ось такі поривання, такі схильності, вони показали те, що українські баптисти, вони спільно переживають ідеї національного самоусвідомлення і все частіше називали себе не баптистами в Україні, а саме українськими баптистами. І що важливо, що цікаво, на цьому з'їзді є списочок, є документи збережені цього з'їзду, звідки були делегати. Ну, як не крути, делегати були з Білгородщини. Це ще один цікавий момент, що баптисти Білгородщини вважали себе українськими баптистами. От. І на жаль, деякі рішення цього з'їзду так і не були втілені через революційні події ось ці, боротьбу, прихід совєтів в майбутньому. Ну, по-перше, директорія, потім вже прихід совєтів, але в майбутньому вже другий був з'їзд в Катеринославі, якщо я не помиляюсь. Це сучасний Дніпро. Так. І в Харкові відбувалися з'їзди всеукраїнські, які по факту створювали таку централізовану організацію, яка стала Всеукраїнський Союз Баптистів.
А чому в Харкові? Тому що там у той період там і совєти бахнули свою цю...
Я припускаю, що це з цим пов'язане. Я припускаю, що це з цим пов'язане. Варто сказати, що ж вже в зарадянській окупації відбувається так звана коренізація, перший період, або українізація в нашому випадку. І українські баптисти дуже вдало цим користуються, бо вони засновують свій всеукраїнський союз. І що цікаво, він був автономний, тобто він входив всеросійський, але він мав дуже широкі права і автономію, і видавав свій журнал «Баптист України». І навіть в цьому журналі «Баптист України» на багатьох сторінках ми знаходимо, як українські баптисти так лагідно в дусі християнської любові дискутують з російськими, звинувачуючи їх, ну що ж ви, браття, консерватори такі, ми повинні жити в духі любові і свободи, тому будемо видавати журнал переважно українською, треба розширяти українську мову і тому подібне. І якби українські баптисти, вони себе розуміли саме українськими. От це такий великий підсумок.
Ви знаєте, це дуже важливо і дуже цікаво, так, якщо ми говоримо про постання України, українськості. Тому що ми в минулих програмах, коли цей період розглядали, ми особливо підкреслювали, що на там 1917 рік в Києві серед кола інтелігенції бодай 10 сімей розмовляли українською мовою. Ото з російщення, власне, як наслідків цієї імперії, так, які були, вони в повній мірі стосувалися України. І тому кожна церква, я думаю, може також похвалитися в гарному сенсі цього слова тим, що вона робить для свого народу, для своєї держави. Ну і, власне, ваші слова якраз підтвердження, що баптисти, адвентисти і протестанти різних деномінацій якраз були в контексті цього розуміння важливості.
Вони не були від'єднані і не жили. Вони не жили в окремому світі. Вони жили ось умовно, ну не умовно, а фактично, в тому ж світі, в якому живуть і всі інші українці. Але тут важливий момент, що ви підкреслили про Київ навіть. А в протестантських громадах міст все одно існував великий вплив російської культури, російської мови. І в основному українські богослужіння можна було почути саме в селах. Міста були зросійщені повністю. І навіть дуже цікаво можна побачити, де виникають громади баптистів, в основному це села, а де громади євангельських християн або так званих проханівців від імені одного з їх засновників, хоча якби і не зовсім засновник, Іван Проханов з Санкт-Петербурга. Ось ці громади євангельських християн, вони в основному виникають у містах. І вони доволі активно відкриті і займалися прозелитизмом серед інтелігенції, в тому першочергово російськомовної. Знаєте, як дуже давно сказав свого часу Ярослав Грицак, що в Україні були міста, але вони не були українські. На жаль, ось це...
Ось цього періоду вже 19-го і початку 20-го століття.
Так. От. Що цікаво, ще такий, можливо, цікавий, знаєте, кумедний навіть факт наведу, тим часом на заході України, в Польщі, це Волинь, Галичина, ті самі баптисти, вони навпаки стають на ще радикальнішу українізацію. Повністю має бути все українським. І деякі церкви Тернопільщини, які входили в Союз або в, давайте так, неправильно буде сказати, не в Союз, а в рух, в напрямок євангельських християн, в тому числі через мовне питання вони переходять в Союз баптистів, бо їм важливо зберігати свою культуру і мову. Як казав Домашовець, один з баптистських пастирів, треба славити Бога своєю мовою. От. І що цікаво, уже під кінець 30-х, 1939-му, коли вже в Україні на Дніпрянській не було по факту формально легального Баптистського Союзу, бо в 30-ті роки почались гоніння з боку радянської влади, репресії. До цього гоніння в основному переживало православ'я, бо православ'я – це що? Це церква імператора, монарха. Угу. Лютерани, реформати теж переживали гоніння, бо вони хто? Церква принців. Бо всі російські імператори, імператриці в минулому німці, лютерани. Угу. На них основні гоніння йшли. Баптисти ж були, якби, віросповіданням пригнічених. І до них радянська влада на початку була доволі відкритою. От. Але це було, знаєте, як з українським відродженням. Ми перше будемо відкриті, пишіть, покажіть себе, а ми потім вас розстріляємо. Те саме переживають українські баптисти. Пастори центральних церков, і не лише центральних, масово розстрілюються в 30-ті. То вже на Дніпрянщині.
Ще про 20-ті.
Про 20-ті.
Мене, і думаю, наших слухачів також буде дуже цікавити власне оцей от процес цих декілька років 18, 19, 20, 21, 22, 23, коли різні держави наші національні тут поставали на території України. І все це вилилося, власне, в захоплення і проголошення Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і ці церкви, вони тут існували, ці громади, вони тут існували. І от якраз докладніше, можливо, на якихось прикладах хотілося почути, яким же ж чином, ну, це усвідомлення прийшло, що все. Угу. Ми вже під совєтами. І що робили, власне, і вірні, і їхні пастирі цей період оцих 20-х років. Коли ще якісь певні такі послаблення були, як влучно сказали, проявіть себе, ми потім покажемо.
Так.
І, власне, цієї українізації, коренізації, і, можливо, як тут відбуваються всі ці процеси?
Тут різноманітний спектр був, насправді, тому що треба врахувати те, що баптизм – це не є суворо-структурна течія, і по факту в баптизмі діє принцип автономії локальної громади, тобто парафії, спільноти. І, умовно кажучи, знаєте, є така фраза, що в баптизмі немає єпископів. Насправді, можна якось почути таку фразу, насправді є. Просто кожен сам собі єпископ. От, скільки людей, стільки було і реакцій, насправді, і тим паче, скільки громад, стільки реакцій. Були українські баптисти, які з радістю сприйняли те, що постає українська самостійна держава. Ось, були також і ті, хто казали, що давайте ми будемо осторонь від зараз політичних конкретних якихось заяв, будемо обережнішими, будемо більш на пацифістських засадах стояти, не приймати участі, і побачимо, що з цього вийде. І тут був певний страх під впливом, знаєте, російського баптизму, який неодноразово висловлювався в підтримку старого державного устрою.
Mm-hmm.
Ось. Але був за демократизацію. Знаєте, є такий твір, був, якщо не помиляюсь, назва «Баптісти і наші політичні заявлення» був написаний в цей період, або трішки раніше. І якби автор цього тексту, він ім'я вилетіло, але він дуже шанований був в тодішньому баптизмі, в Російській імперії, потім уже в цих революційних подіях, Павлов. Якщо не помиляюсь, можу помилитись. Він якби говорив про ідею демократизації Росії, що це має бути демократична країна з демократичними цінностями. Ось, і національне питання як таке не піднімалося взагалі.
Ну і всі вони помилялися, тому що власне ця влада більшовицька, яка встановилася,
так,
вона мала одну мету.
Абсолютно.
І вона чітко з самого початку заявила, умовно кажучи, відділення церкви від держави, що знавала руйнацію.
Так.
Взагалі церкви в такому, в містичному сенсі, якщо хочете навіть, вони на це замахалися, і різних конфесій. І от, власне, коли представники протестантів зрозуміли, що буде важко, буде складно. Як вони себе відстоювали в цих уже умовах цього пресу радянської влади?
От якщо говорити про 20-ті роки,
так,
коли вже після 22-го, коли вже прийшли совєти, вже встановилась формально ось цей Радянський Союз, то українські баптисти, і не лише українські, вони навчились маневрувати. Я би сказав так, моє припущення, що багато хто з них повірили ідеї свободи, ідеї відділення церкви від держави, але ж при тому розуміли, що щось тут не те. Чому деякі повірили? Імперське минуле, коли заборонялись богослужіння, коли були публічні покарання вірних, коли тебе могли заслати просто за те, що в тебе, знайшли підтвердження, що ти відвідуєш штундистські громади, зібрання, хоча ти там не був штундистом. Влада імператора, вона була в очах протестантів, пізніх протестантів, аморальною. І ось тут, коли тобі на таких лозунгах дають такі великі обітниці, деякі повірили, але все одно варто сказати, що тут були маневрування. Були маневрування, зокрема, коли ж було утворено Радянський або Совєтський Союз з центром Москви, уже самостійний Український Баптистський Союз не міг існувати. Як може бути, якщо нема самостійної Української Республіки, як може бути самостійний Баптистський Союз? Добре, давайте ми будемо в єдиному федеративному союзі баптистів. Гаразд, але з широкою автономією. Ага, всюди все відбувається російською мовою. У нас в Україні можна українізація, коренізація відбувається. Слухайте, якщо тут керівник умовно якогось партійного комітету, який приїхав десь з Москви, починає намагатись говорити по-українськи, то чому ми, українці, не можемо починати говорити і проводити богослужіння, видавати літературу, збірки пісень духовних в тому числі? Mm-hmm. От. І я би сказав, що от 20-ті роки – це суто намагання маневрувати. Намагання маневрувати. Між таким, знаєте, ще не жорстким, але контролем і певною відносною свободою. Але, що варто сказати...
Так. На ходу.
Так, так, так.
Але ж, да, ви тільки що сказали, що там певні такі тертя були між оцим московським центром, да, івановських християн, і цим українським. І коли вже все встановилося, я маю на увазі радянську владу, то, грубо кажучи, хтось когось таки нагнув, хтось когось таки проексплуатував в цьому духовному сенсі, оті московські чи наші українські якось намагалися...
Мені дуже хочеться використати слово «нагнув», але я обійдусь, можливо, іншим. Я би сказав, що українці показали автономізм. Вони дійсно показали автономізм. Вони, це не означає, що вони не пішли на компроміс. Тобто, умовно, був журнал «Баптист України», який видавався російською, але одна третя була українською. Так, видавався збірник, умовно, якщо не помиляюсь, я можу по назві помилитися, збірник духовних пісень, а арфа богослужбових, але разом з тим російською, але разом з тим видавався український збірник «Рідні наспіви».
Mm-hmm.
От. Тобто, це був такий... Ну, я би сказав, компроміс, але з відвертою схильністю до україноцентризму. Ну, коли на сторінках журналу ти, по-перше, дискутуєш з атеїстами, а тоді Союз воїнствуючих безбожників в Індії доволі активна, і подібні якісь організації осередки, це публічні диспути між віруючими, невіруючими в колгоспах, в домах культури різних, в селах, просто публічно запрошували священика чи пастора на дебати вже тоді. І ось в цьому контексті це на сторінках журналу йде публічні дискусії про Бога, що Бог є насправді. Це доволі так, ну, ризиковано в умовах раннього Радянського Союзу, але тут проявляється ця певна намагання використати ту свободу, яка є. А друге – це критика російського центру. Російський центр критикується за консерватизм в негативному сенсі цього слова. Чому ви не хочете, щоб у нас тут українська мова розвивалася і тому подібне? Ні, навпаки, умовно. Нам з часом якраз доведеться, щоб всі перейшли на українську в Україні. Це ж Українська Республіка. Умовно кажучи. Але ближче до 30-х було зрозуміло, що радянська влада, вона все менше і менше давала свободу.
Ми окремо поговоримо про 30-ті роки. Ви знаєте, я хочу, щоб ми з вами також так акцентували для наших слухачів. При тому всьому, що та певна така свобода, да,
так,
з'являється, але ж ми повинні розуміти, то основа, то, власне, цього більшовицького режиму, звідки? Релігія – опіум для народу. Вони якось там перефразували, спочатку щось подібне Маркс сказав, потім Ленін це повторив.
Так.
Прости, Господи. І, значить, оце, значить, вони як могли, користуючись неосвіченістю в прямому сенсі слова людей, власне, вколочувати в свідомість такі дуже примітивні істини, що Бога не існує, що все це дурня. Ми знаємо цих людей, зараз навіть не будемо їх згадувати, тому що завдяки їх в цьому примітивізму думали, що можна, власне, оцю те, що є у людини в душі, да, у кожній людини є, що розуміння, що Бог то існує, да, ну, заявити, що це все, власне, атеїзм. Тому що атеїзм, тобто про ти Бога, стає державною політикою. І це виливається в форми, ну, ще гірші, власне, ніж при цьому монархічному режимі. Ну, і тому ми робимо висновок, що наші українські протестанти, ну, були разом з народом, скажімо так.
В тому числі. Я би хотів от підкреслити момент, що 20-ті роки, це, якщо так, знаєте, подивимося з точки зору совєтського уряду, це намагання виловити тих ідейних лідерів, які поведуться на оці свободи. Бо коли вже приходять, вже можна, да. Умовної свободи. Знаєте, свобода так, під ковпаком. А потім, уже ближче, 28-29 рік, масове закриття молитовних будинків, розстріли пасторів уже в 30-ті роки.
У нас же в Україні дійсно ці процеси політичні, вони раніше почалися, ніж на інших цих
з 28-го, з 29-го.
Так.
І це дуже, знаєте, так симфонічно, на жаль, в загальному репресіями на весь національний рух український уже в 30-ті роки. Він по факту розстріляне відродження то саме. Ось, воно перегукується, на жаль. На жаль, що взагалі таке в нас було, але на жаль.
Можливо, якісь такі постаті, можна сказати, історичні, так? Угу. Ті, які діяли представників протестантських церков. От у цей період 20-х років, 20-х.
Угу. Я би назвав би Іван Кмета Єфимович. Це, якщо не помиляюся, він не був головою Союзу баптистів, але він був оцим, я би так сказав, ідейний натхненник концепції українізації баптизму. Саме він вів і на сторінках Баптисти України рубрику «Рідне слово» українською мовою. Там є такий цікавий момент, якщо не помиляюсь, саме на сторінках Баптисти України, якби українець написав вірш про Бога на духовну тему російською мовою і пише, що мені важко писати російською мовою. Він каже, так перестаньте, пишіть українською, можливо, у вас краще вийде. От, він був ідейним натхненником видання, якраз, якщо не помиляюсь, назви «Рідні наспіви», це збірник богослужбових пісень. І йому, якщо якраз не помиляюсь, вдалося перед репресіями покинути територію України, чи в Аргентину виїхав, чи в Бразилію. Ось. Але є і інші. Прізвище тільки зараз можу пригадати. Знаєте, хвилююсь і просто імена йдуть. Правовєров. Так. Це був пастор Київської громади євангельських християн. Я би сказав, що це доволі така впливова особистість була того часу. От. Та інші. Якщо пригадаю, я ще назву.
Да,
але
прекрасно.
Вони всі доволі різні. Ось. Тут варто це відзначити. Тобто, якщо правовіру, він, що зрозуміло, можливо, був таким аполітичним більш. Ми про нього майже не знаємо. Давайте будемо навіть більш точніше. Про політичність треба якісь чіткі дані, а він просто про це змовчувався часто. То Кмета Єфимович навпаки. У нього, по-перше, був доступ до журналу, де він міг цілком відкрито говорити про своє ставлення до тих чи інших подій. Але
ви знаєте, дуже-дуже є, на мій погляд, така позитивна річ, яка, я думаю, зародилася, потім зберіглася саме в середовищі протестантських церков. Так. Це величезна увага до видавничої справи.
Так.
І, власне, до видань Святого Письма. Тому що такого доступу, от воно як сталося там при Російській імперії, потім далі там в ці радянські часи, вибачте, тільки там більш-менш вільно наприкінці 80-х можна було цей синодальний переклад так. Біблії якось невідомо яким шляхом там заполучити. А, власне, це основа основ. І, власне, можливо, про цю видавничу справу і ага. про те, як вони вирішували ці питання в 20-х роках.
По-перше, кожен протестантський союз, він мав свій обов'язковий журнал, офіційний вісник. Баптисти – це був баптист України.
Так.
А п'ятидесятники – це був євангелист. Євангельські християни – це був християнин. журнали. От такі, знаєте, іноді можна було їх переплутати навіть по зовнішньому першій сторінці. Але видавалися, повторюся, збірники богослужбових пісень Біблії. Мені невідомо, щоб вони видавалися в цей період саме протестантами. Зазвичай вони закуповувались в закордонних біблійних товариствах, в британському біблійному товаристві чи в інших.
Ось. Але ж знаходили можливість.
Так, знаходили можливість, так, абсолютно. Так. Абсолютно. Не на кожну, не в кожного ще дома могла бути Біблія, що це важливо підкреслити. Ось. І вже тоді, хоча в основному більш це було вже притаманно 40-50-м роками, але вже тоді у протестантизмі з'являється, знаєте, таке, я це назвав духовні рукописи, коли Біблія переписувалась від руки і потім дома читалася, або ті самі збірники духовних пісень.
Ну так, знаєте, у католиків в латинському обряду також і ці молитовники, так, коли ми там, знаєте, відзначаємо сумні якісь такі події, то мучеництва вірних, то, і, до речі, коли папа, уже святий Іван Павло ІІ, приїжджав сюди в Україну, то якраз йому передавали оці от молитовники рукописні, які там десятиліттями переписувались. І, власне, ця видавнича справа дуже потужна. Та?
Набагато активніше в порівнянні. Тобто так. Тут активно, але набагато активніше відбувається на заході України.
Так.
Більше можливостей.
І більше свободи.
Більше свободи, відкритість до міжнародної співпраці більше. І я, якщо є історик, який мене виправить, я готовий
виправитись,
вибачитись. Але перше, хто видав переклад Нового Завіту, саме Івана Огієнка, митрополита Ілларіона, це були б протестанти. 1939 рік. Лютерани, реформати і баптисти, умовно, як би ми сказали сучасною мовою, скинулись, задонатили і видали переклад Нового Завіту професора Огієнка. Більше того, такий момент, цікавий факт, протестанти є редакторами цього перекладу. Лев Жабко-Потапович, є листи, переписка, пастор баптистський, переписка з Іваном Огієнком, де Іван Огієнко якби питає його, а які у вас є думки щодо цього слова, яке я використав чи ні? Або Василь Кузів, єпископ Української Євангельсько-Реформованої Церкви. З ним теж Іван Огієнко підтримав відносини. Більше того, у Василя Кузєва була ідея, якщо не об'єднатися, то мати доволі тісні відносини з УАПЦ. От. І це теж дуже, дуже цікавий факт. Але разом з тим видавалися безліч піснеспівів, богослужбових книг, видавалися Біблії, Нові Завіти, точніше. Доволі поширеним був, це вже 39-й, це вже якби пізній переклад Нового Завіту і Біблії пізніше в 60-х, то основним богослужбовим текстом української мовою Біблії був переклад Куліша. Ось. Але можливості були неймовірно великі. В тому числі з'являється серед протестантів рух, український лютеранський рух, куди приходять якраз православні священики, греко-католицькі священики колишні, і просто українці, селяни, віряни, містяни, які запалились ідеєю, а давайте ми нашу літургію Івана Златоуста зробимо, реформуємо, заберемо звідти звернення святим і тому подібне, і різні елементи. І українські лютерани, навіть досі існує в Україні Українська лютеранська церква, яка користується реформованою літургією святого Івана Златоуста.
Цікаво.
Аж досі.
Цікаво.
Видавався свій служебник в Коломиї, видавалися свої збірники духовних пісень. От, тут варто згадати про пастора Теодора Ярчука, це колишній греко-католицький священик, який став лютеранським пастором, який, на жаль, загинув від рук НКВС уже після поділу Польщі.
Мені, і думаю, нашим слухачам було надзвичайно цікаво. Я пропоную поставити три крапки і продовжити нашу розмову в наступній програмі. Дуже дякую, пане Володимире.
Дякую вам.
До зустрічі, дорогі друзі.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.